Irmás e irmáns, benvidos, benvidas, isto é Alegría en Cuac FM. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos a mércores 17 de abril. Bueno, imos felicitar a nai de Mariano, a miña nai, a Laura, que estivo onte de cumpleanos. O mes de abril é unha festa. Nada, que lles mandamos moitísimos bicos, que sigan con enerxía. Nos continuaremos
bueno,
aquí.
Bueno, que unha festa de xullo.
Ah, sí. Será na sí. Túa casa.
Non, bueno, digo porque por las que nacen en abril.
Ah, vale. Bueno, xa pillei. Vale, 9 meses de rebobinación. Bueno, pois nada, que xullo e agosto son meses de alegría, bueno.
De frenesí.
Claro, cando non estamos nos aquí, a xente alegre por aí adiante. Para eso estamos cada mércores en Cuac FM de 7 a 8, como sabes. Podes estar escoitándonos en redifusión, por iso non te cadra que esteamos a dicir que hoxe é 17, pero sí. Estamos en mércores, estamos na Zapateira, estamos no estudio Rafael Arvada e imos compartir contigo unha hora de radio. A verdad é que este evento tolo coruñés está provocando moitísimos catarros, mocos e demais. Se alguén ten o remedio perfecto, por favor, que nos lo mande por algún sistema de comunicación. Incluso ao meu Facebook acabo de publicar unha foto de que arrancamos o programa, Tommy Desastre, porque preciso sacarme estes mocos de enriba de algún xeito. A verdade é que non paran de suceder cousas, moitas delas realmente preocupantes. Palestina está a sufrir, bueno, se só fose Palestina, pero o de Palestina xa é absolutamente desgarrador. Falaremos uns minutos con Xosé Abad, o responsable de, bueno, un dos responsables, aínda que el de algún xeito é o portavoz, un pouco o abandeirado dese movimento que é a Campa pola Paz, que é o refuxio, o dereito ao refuxio, que están preparando xa a edición deste ano e teñen unha petición bastante relevante para moita xente, porque sós non podes, pero con amigos sí. Pois diso falaremos con el. Tamén teremos unha conversa con Serafín González, que é o presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, unha asociación nada en 1973, polo tanto xa con máis de 50 anos de historia. Teñen tamén a súa reivindicación de cara ao patrimonio natural galego contra Altri. Non contra Altri en sí, sino contra o proxecto de Altri, onde o van poñer, e todo o que supón
aí na ulla.
Exacto. Bueno, a repercusión que pode ter o consumo de auga, a necesidade de eucaliptos.
A ver que lle pasa ao queixo de
tamén, por exemplo, entre outras cousas, as mariscadoras de Arousa, etcétera, etcétera. Hai moitísimos colectivos que se están unindo a esa reivindicación.
Que nos ponemos a enredar e logo...
Claro, as balanzas moitas veces caen en demandas da xente que ten moitos cartos, que consigue convencer a determinadas autoridades. Veremos neste caso o que sucede. O que sí que é certo é que hai un movemento da cidadanía, de asociacións como esta que imos comentaros e moitas outras máis, para evitar esa posible catástrofe natural que está anunciando moita xente, e que unha vez que se instale aí a fábrica vai ser moito máis complicado pois rebobinarse, digamos. E chegan máis novas. A verdade é que o correo electrónico de Quack FM é un fervidoiro. Non damos feito para atender a todo o que nos vai chegando. A Asociación pola Defensa do Común tamén, pola recuperación da memoria histórica, están solicitando de diversos xeitos ante a Valedora do Pobo, por exemplo, que a Casa Cornide se abra como corresponde a un ben declarado BIC pola Xunta de Galicia 4 días ao mes a cidadanía, cousa que non se está cumplindo por parte da familia Franco. Non sei se unha chamada a Valedora do Pobo vai ser suficiente, pero polo menos eles están tentando facer un poquinho de ruido, envían notas de prensa comunicando, e tamén que o Concello da Coruña non está sendo demasiado rápido con este tema. Bueno, a ver se nos dá tempo a comentar tamén algo sobre iso. Sen máis, a música.
Sen menos, eh?
No. Bueno, sen máis porque non vou sacar máis temas aquí na introdución, porque senón xa se nos vai das máis. Pero pertería unhas contas... bueno, teño unha colección aquí de novas que xa dixen, bueno, vou parar xa, porque isto é tremendo. Pero, bueno, antes da canción, dicir que xa temos novo goberno da Xunta de Galicia, que Alfonso Rueda decidiu non nomear vicepresidencias, polo tanto, non sei se Mariano ten algunha información de que sucede no caso de que este home este fora ou enfermo, o presidente. Que ten que facer un decreto cada vez para decir quen se encarga.
Non teño nin a máis remota idea.
É curioso, non? Porque normalmente hai polo menos un ou máis.
Non, a ver, quedará alguén encargado, pero... O consellero de presidencia, ou non sei.
Pois pode ser.
Non sei.
Neste caso, Diego Calvo, que curiosamente leva unha consellería que se denomina Presidencia, Xustiza e Deportes.
Sí, todo muy coherente, ¿verdad?
Coherentísimo. A mí chamome moito a atención. Esa en concreto. Outras un pouco tamén. Pero isto da xustiza e o deporte, non sei se hai moito lío.
Non, bueno, hai... Non sei. É que...
Parecía que o deporte... Onde o metemos? A ver, vai para o bombo.
É que como hai xente que pensa que dependendo do número de consellerías ou de ministerios gastas máis ou gastas menos, cousa que... Non, pero... Bueno,
porque supoñamos que vai haber un secretario xeral do deporte que ao final é casi como
claro,
o conselleiro.
Os gobernos normalmente xestionan unha serie de materias, esa serie de materias é inalterable. Como se organicen ao final, pois non ten un gran impacto. Quero dicir, non ten un gran impacto orzamentario. Sí que pode ter un impacto propagandístico, máis que nada. Pero claro, é que vivimos en tempos de moita propaganda e de moita insustancialidade así en xeral, que
home, o que te garante
é máis eficiente aparentar cousas que facelas ou que selas, non? Entón, bueno,
non sei se viches o vídeo que está circulando no que se presentan en TikTok o goberno galego, non o viches?
Non.
Vou xo asinar.
Agora, procuro evitar canto máis redes sociais mellor.
Bueno, pois pues isto é algo que circula por aí. Vou xo asinar a Mariano por si despois quere opinar ao respecto. Pero agora imos co importante, que é escoitar de novo ao noso amigo Pedro Pastor, que sempre ten cancións chulas. En este caso, unha do novo disco que se titula La Certeza. Quedamos con Pedro Pastor e Los Locos Descalzos mentras eu ensino a Mariano ao goberno galego en TikTok. Esto no me soa a Pedro Pastor, ¿eh?
No,
esta es Maika Makowski.
Está me haciendo cosas muy extrañas aquí o aparato. Ya va.
Aunque intuya que no llevo la razón, pues la verdad es como a lo que se reza, que solo existe en la imaginación. Pero necesito en realidad creer en algo y pensar en que no existe nada más. Porque si me agarro al tiempo y lo cabalgo, siento que no me voy a morir jamás. La certeza es una trampa, un dique, una pepa de oro que en verdad está hueca. Y no hay un peor bicho que te pique que el delirio de creer tu propia muerte. Qué fácil es saberse en lo cierto, qué difícil es bajarse del carro del honor. Admitir que el mundo mismo es un lugar incierto y arroparse con la manta rota del dolor. La certeza es una trampa, un dique, una pepa de oro que en verdad está hueca. Y no hay un peor bicho que te pique que el delirio de creer tu propia mueca. La certeza es una trampa, un dique, una pepa de oro que en verdad está hueca. Y no hay un peor bicho que te pique delirio de creer. Canciones que deshacen las certezas, compañeras de las buenas decisiones. Canciones que agudizan la destreza, que son la salvación al fin. Canciones como botes salvavidas, que paliarán tal vez mi parte más tozuda. Canción eterna, hermana de la duda. La certeza es una trampa, un dique, una pepa de oro que en verdad está hueca. Y no hay un peor bicho que te pique que el delirio de creer tu propia mueca. La certeza es una trampa, un dique, una pepa de oro que en verdad está hueca. Y no hay un peor bicho que te pique. El delirio de creer tu propia mueca. La certeza es una trampa, un pique, una pepa de oro que en verdad está hueca.
Deixamos a Pedro Pastor coas súas reflexións. Sempre paga a pena escoitar as súas letras detidamente. E tamén paga a pena pois adicarlle minutos ao proxecto de Acampa pola Paz, que leva xa uns cantos anos poñendo no centro da nosa cidade pois a reflexión, a denuncia, é algo absolutamente necesario, aínda que seguramente tería que ser cada día. Xosé Abad, boa tarde.
Boa tarde, tal?
Pois nada, aquí lendo a vosa información, hoxe enviabades unha petición á cidadanía coruñesa e demais alá para conseguir facer un memorial que lembre a toda a xente de Palestina, en especial a nenos e nenas que están sendo asasinados cruelmente dende fai un tempo xa. Contanos que pedides.
Pois sí, levamos seis meses xa de masacre, pensamos que xa basta, por todas partes é un clamor que a ciudadanía pide que se pare esa barbaridade, pero parece que a democracia funciona na máis que cada 4 anos. O que pedimos é sumar esforzos. A idea é potenciar o que sempre fai a campo, potenciar a unidade de acción, a unidade de todas as organizacións, de todas as persoas que pensamos que hai cousas que deben de cambiar urxentemente. A única ferramenta que temos é a unidade, que temos que aproveitar esa ferramenta. Por lo tanto, queremos xuntar a toda a ciudadanía en torno a un elemento que vai a visualizar esa inxente masa de nenos e nenas asesinados en unha acción que non ten xustificación de ningún tipo, non? Nin defensiva, nin de outro tipo, non? Queremos facer ese memorial que vai a ser un gran módulo que representa visualmente pois a máis de 12.500 nenos e nenas que estaban asesinados en Gaza e en outras guerras que ahora son menos mediáticas, pero que tamén están aí, pois Sudán, en Yemen, en Ucraína, en Congo, en fin, etcétera, ¿no? Todas as que hai polo mundo. Que pedimos? Pedimos primeiro aportar, que a xente aporte voluntariamente o material que precisamos para facer os envoltorios para ese memorial, que son teas brancas ou teas de sabas principalmente, non? Porque temos que facer pois unos panos de unha certa dimensión para facer os envoltorios, papeles de periódico, papeles bellos, ese tipo de cousas que necesitamos para facer os envoltorios, non?
Uh-huh. Onde poden atopar a información a xente que mellor nos está escoitando no coche agora e dice, chega a casa e di, bueno, vou buscar isto porque eu quero aportar?
Bueno, a información está en todas as redes sociales, está circulando, esperamos que na web de Acampa, porque isto ainda está moi quente, este hoxe xa tamén subido a web redeacampa.org. redeacampa.org. E aí podes hai un mail de contacto que é logística@redeacampa.org, que aí se pode mandar un mail e decir eu teño a posibilidad de aportar isto, onde eu teño que deixar, etcétera, non? E tamén pedimos voluntariado para que a xente se sume a elaborar estos envoltorios que precisamos para facer ese memorial, non? Nesa mesma página vai haber a posibilidad de asinar un manifesto onde podemos expresar a nosa repulsa por isto que está a pasar e tamén sumarnos a un acto unitario que esperamos que sexa multitudinario, que toda a cidade da Coruña pois se volque en un minuto de silencio diante dese memorial e que sexa unha expresión multitudinaria da cidade contra esa barbarie.
Uh-huh. Un ano máis, os primeiros días de xuño, se non me equivoco, será do 7 ao 9 de xuño.
Sí, de 7 ao 9 de xuño, exactamente. Uh-huh. Nos Xardíns de Méndez Núñez, como todos os anos, e aí temos pues, 3 días de repensar, de reencontrarnos, de fomentar a unidade, de falar, de ter encontros, debates, música, fotografía, poesía, todo tipo de actividades, visitas guiadas. Teremos tamén un campo de persoas refugiadas que este ano, como todos os anos, este ano vai a estar dedicado a Gaza non podía ser de outro xeito. Os nenos, nenas, as familias e quen queira facer esa visita guiada poderá ter a sensación do que sinte unha persoa que agora mesmo está en Rafah, en Gaza, refugiada, unhas condicións infrahumanas, sendo sometido a serio por bombas e por disparos e por asesinatos constantes, algo que é peor todavía, que é morte por fame tamén, ¿no?
Sí, a verdade que a situación é absolutamente insostible. A comunidade internacional parece que fai declaracións, pero pasar diso é moi complicado, sobre todo cando un dos maiores aliados proveedores de armas de Israel é a gran potencia Estados Unidos, e contra iso pues, se mella complicado darlle a volta a situación, non?
Sí, pero bueno, temos agora unha posibilidad de demostrar que somos fortes, que estamos xuntos e xuntas todas as persoas, e que o día 9, ás 12 da mañá, nos encontraremos no Xardín de Méndez Núñez para facer esa expresión multitudinaria de recitamento desta situación, ¿no?
Uh-huh. Cando comenzaxedes con a campa, cantas edicións van xa?
Esta será a número 8.
Ajá. Pois supoño que foi un proceso máis laborioso que cando xa tes unha trayectoria detrás, pero ainda así os atrancos moitas veces tanto económicos como logísticos son quebradeiros de cabeza para a xente que estades pois impulsando proxectos como este. Consideras que ainda queda moita xente por concienciar que se sume a votar darvos unha man?
Bueno, obviamente que se sume a votarnos unha man, si ainda falta moita xente, porque non é doado atopar xente que teña que pase do compromiso, do pensamento, da palabra a realizar un traballo concreto, non? Iso é máis complexo de lograr, pero si sí, o que estamos absolutamente seguros é que a todo mundo lle provoca asco esta situación, que todo mundo necesita ou necesitamos ter un elemento de expresión para poder expresar isto e que se nos escoite, pero queremos facelo con forza porque non actos minoritarios aidados, sino en todas as organizacións e todas a xente que queira xunta, porque esa é a forma de presionar aos gobernos para que actúen a favor da humanidade e non de outros intereses, ¿no? Uh-huh.
Falábamos aquí, eu creo que foi fai dúas ou tres semanas con Iván Prado de Payasos en Rebeldía, que tamén uh-huh. organizaron un evento solidario no Teatro Rosalía, encheuse ata os topes o teatro.
Claro.
Sempre hai unha vantaxe aí, que estás na túa butaca, estás pues incluso rindo e disfrutando con artistas en riba do escenario. Neste caso vos propoñedes algo pues, que implica algo máis de reflexión e de pausa, quizáis, non?
Sí, pero bueno, tamén de enriquecemento persoal, non pedimos unha militancia pesada, es decir, aquí o que se trata é de facer unha actividade que nos enriquezca tamén dentro, que nos reforce, que sobre todo que nos faga coller músculo social para poder dar resposta. Tamén estar sentados nunha butaca vendo ese espectáculo que organizaron Pedro Sin Rebeldía ou que organizou a UDC con esta maravillosa poetisa palestina outro día, decir, son actos de manifestación, de expresión, tamén estar aí, non? Decir, apoyar, darse calor a eso. Nos tamén pedimos que a xente pois pues, achegue ao encontro da campa un ano máis e que participen, que disfruten, que aprendamos e que tomemos forza, non? Esa é a cuestión.
Uh-huh. Remata a vosa nota de prensa a que enviabades hoxe con esta petición da que falábamos, de moitas teas brancas para ese memorial, comentando que a imaxe que vai ser o impacto principal que convoque a ciudadanía a este Encontro Internacional a Campa 2024 é dun fotógrafo palestino, Maja Fati, que, sí, que recolle a un neno nunha acción moi relevante, non?
Sí, impresionante, porque está no medio dos escombros, só desamparado, e que foi a rescatar do que lle quedaba dos escombros da súa casa, o que foi a rescatar foron os libros da escola, non? Bueno, penso que é unha imaxe poderosa, potente, maravillosa, e que dice moito tamén da dos nenos e das nenas en Palestina, non? A esas ansias que teñen de saber, de aprender, de facer cousas, non? E que eso está sendo asesinado tamén a esperanza, toda a esperanza de esos nenos e nenas que tamén están enterradas aí nos escombros, non?
Sí, porque a verdade é que en algún momento acabará este conflito, non sabemos como, pero que sí que é certo é que as imaxes de devastación que hai, que nos van chegando de toda Gaza, pois simplemente reconstruir unha escola xa vai ser un esforzo tremendo, que non, evidentemente non sabemos cando vai ser ni baixo que mando, pero bueno, isto realmente é absolutamente sobrecolledor, como dicíamos ao principio. Sí. Nada, dende aquí pois estaremos moi pendentes. A xente de Quack FM sabe que simplemente gente é o programa que máis tempo adica a Campa e a outras cuestións relacionadas cos dereitos humanos, así que seguiremos tamén atentos a eles, pero consideramos que era o suficientemente relevante para darlle tamén difusión e alegría. Así que Xosé Abad, moitísimas grazas polo esforzo que facedes todo o ano por manter isto visible en marcha. Xa sabedes que dende a nosa pequena capacidade botamos un aban no que podemos.
Sabemos que Quack está a favor de obra, absolutamente, sí señor.
Pois nada, apertas e moita forza.
Veña, grazas a vos, aperta.
Bueno, pois queda feita esa convocatoria. Lembrade o correo electrónico que tedes para poñervos en contacto con a Campa, para botar unha man, para mandar, compartir con eles esas teas brancas que o mellor xa non usamos, que están pois xa nas últimas e o mellor toca renovar, logística@redeacampa.org. E agora, pois, hoxe decidín traer a Bruce Springsteen, que xa comezou a súa xira por Estados Unidos, polo de agora. Tivemos ali unha especie de corresponsal, Fito Ferreiro, que é compañeiro da emisora e socio, que nos foi relatando as súas peripecias en, creo que foron dous ou tres concertos nos que estivo ali, pero aproveitou para visitar a casa natal, sacarse unha foto onde todos os fans de Springsteen se sacan cun árbore dunha foto icónica dos primeiros anos de Springsteen. Bueno, que son absolutamente fanáticos, un grupo de xente que se foron para lá.
A palabra que estabas buscando é un pouco frikis.
Un pouco frikis pode ser tamén, pero eu creo que neste caso friki é para outro tipo de, para o rock and roll non.
Xa.
Sería groupie, pero non implica a parte. Eu creo que sería groupie,
Sí.
Bueno, entre groupie e friki, que queda
ben sendo mesmo.
Groupie e friki vai todo xunto.
Mesmo comportamento, materia distinta.
Pois sí, eu lembraba esta canción que sacara no seu disco Nebraska en versión acústica, pero no ano 93, nun unplugged famoso de Springsteen, fixo pois unha versión con toda a banda, e a verdade é que a min mólame moito, así que escoitamos Atlantic City a Coruña, polo tanto, pois adicada á cidadanía coruñesa que ben o merecemos.
Well, they blew up the chicken man in Philly last night, and they blew up his eyes too. Down on the boardwalk, they're getting ready for a hell of a fight. Gonna see what those ragged boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of his teeth. Everything dies, baby, that's a fact, but maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. We'll be right back.
tried to put my money away, but I had debts that no honest man could pay. So I drew what I had from a central trust, and I bought me and my baby two tickets on that cursed city bus. Everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up, and meet me tonight in Atlantic City. With you forever I'll stay. I'm going out where the sands turn into gold. Put on your stockings, baby, the nights get cold. Maybe everything dies, maybe that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. For a job, but it's hard to find. It's down here, there's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on the losing end. So, honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Because everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, then meet me tonight in Atlantic City. Then meet me tonight in Atlantic City. You wanna meet me tonight in Atlantic City? You can meet me tonight in Atlantic City.
Deixamos a Bruce Springsteen, 7:33 minutos, continuas a escoitar Alegría en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña. E temos no teléfono a Serafín González, que é o presidente da Sociedade Galega de Historia Natural. Hola, Serafín, boa tarde.
Boa tarde.
Pois nada, o primeiro, moitísimas grazas por atendernos. Dende 1973 estudando, divulgando e defendendo o medio natural galego. Chollo tedes, eh?
Yo te definitivamente.
Porque son... otra cosa no, pero naturaleza variada tenemos na terra, ¿eh?
Tenemos naturaleza variada, afortunadamente, y también tenemos una variada un variado conxunto de ameazas.
Pois sí.
Entonces siempre estamos ocupados, sí.
A verdade é que son máis de 50 anos, unha trayectoria na que seguro que hai pois momentos de celebración e outros moitos de loita, como é o caso. Hoxe imos falar con Serafín, aínda que ao mellor a conversa nos leva a máis lugares, para comentar pois a súa preocupación e denuncia do proxecto que Altri, a empresa que está todo o mundo pendente do que pode suceder con iso, pois pretende ubicar no centro de Galicia o que provocaría irradiando cara a moitos sitios, non?
Efectivamente, pois porque inda que o intenten pintar de verde como green fiber, realmente unha macroplanta de celulosa tan grande, un poquinho máis que a de Pontevedra, que un tercio da produción vai a dedicar a producir fibras sintéticas vegetais, o liocel, pero 400.000 das 600.000 toneladas de producción vai a ser celulosa, igual que a que Ence ten en Pontevedra ou en Navia. E eso o que vai a facer é aumentar en máis dun 50% a demanda de eucalipto en Galicia e na súa contorna. Esa sabemos o que eso conllevará, unha aínda maior eucaliptización de Galicia con todas as súas repercusións paisaxísticas e ambientais.
Tedes comunicación directa e facilidade para chegar a falar coa consellería correspondente durante as diversas legislaturas, que casi sempre son do Partido Popular, ou a cousa está complicada?
Bueno, a cousa está moi complicada. Nós presentamos alegacións ao proxecto. Falar con esta conselleira de Medio Ambiente é prácticamente imposible. De feito, foi a primeira conselleira de Medio Ambiente que en 30 anos de historia do Consello Galego de Medio Ambiente conseguiu quedar sin representación das organizacións de defensa ambiental. Porque todas as organizacións de defensa ambiental representadas no Consello Galego de Medio Ambiente o abandonamos cando se opuso a tratar na orde do día, como lle pedíamos, un debate sobre o Plan Eólico de Galicia. Nunca antes acontecerá tal cousa, e iso o que demostra é a nula vontade de diálogo e moito menos de consenso por parte desta consellería.
Agora acaba de nomearse un novo goberno galego, digamos que partida nova, entre comiñas, pero non sei se considerades que vai ser moi difícil que eles cambien a súa forma de ver isto, e a única solución vai ser chegar aos xulgados.
Eu penso que a solución pode vir, como noutros casos no pasado recente, por vía da mobilización popular, por vía de manifestar públicamente e multitudinariamente que hai unha oposición cidadá contra un novo proxecto de celulosa en Galicia, que repetir máis do mesmo, os mesmos errores de industrialización. E ademais, cun problema engadido que é a pésima ubicación elixida para este proxecto, ¿no? Entón, penso que o único que é capaz de entender esta consellería, esta Xunta de Galicia, o mesmo que aconteceu con Corcoesto ou con a mina de Douro tamén, é unha mobilización cidadá que lle amose ben claramente que non está disposta a aturar unha nova celulosa.
Estás buscando unha data para esa manifestación de toda a cidadanía galega concentrada, supoño que nun único lugar, ou aínda é un tema que non está en riba da mesa unha posible data?
De momento aínda non está en riba da mesa porque o prazo para presentar alegacións remataba hoxe. Pero é algo que acontecerá, moi probablemente acabará coincidindo seguramente co día do Día Mundial de Medio Ambiente, non? Unha desas datas sinaladas que ben podería ser a caída para unha demostración de que non se estaba a favor dese proxecto, non?
Cando se presentan alegacións contra, en este caso, pois, a instalación dun proxecto como este, o propio organismo que analiza as alegacións é o que ten que dar autorización para que se faga, non?
Efectivamente. Órgano sustantivo, órgano ambiental, e é quen vai a avaliar esas alegacións recibidas, tamén a contrarresposta por parte da empresa, e en función de eso terá que facer a declaración de impacto ambiental.
No voso caso, dicides que o estudio independente, científico, como se presentan esas alegacións? Cal é a documentación que pode soportar unha reclamación de que isto non se faga, polo menos no sitio no que está plantexado? E non sei se dentro desas alegacións algún dos organismos cos que podes estar en contacto plantexa outra ubicación que sería menos lesiva, ou a solución é que nin de coña veña outra fábrica que precise celulosa para o seu proceso productivo.
En principio, nos opoñémonos a unha nova pasteira a partir de madeira de eucalipto, porque iría de novo a perpetuar a eucaliptización de Galicia, que probablemente a maior ameaza contra a biodiversidade e contra a paisaxe de Galicia. Entón, nós non estamos a favor nin aí, nin en ningún outro sitio. Pero que, ademais, o emplazamento elixido é unha zona que estaba prevista para a ampliación da rede Natura 2000. Esa ampliación que a Xunta de Galicia ten metida nun caixón dende hai 13 anos. 13 anos que a sacou información pública e que non se aprobou. E, mentras tanto, diversos lugares de Galicia e agora onde se quere facer a planta de Altri van sufrindo un deterioro, non? Entón, este emplazamento é moi perxudicial porque linda directamente coa rede Natura, é unha zona de valor ambiental que debería de ter sido protexida. Na contorna hai especies de flora e de fauna moi ameazada que se verían directamente impactadas por ese proxecto. E ademais, hai outra cosa que tamén está clara, todo o mundo ten escoitado falar do cambio climático. E todo o mundo sabe que as predicións son que vai facer máis calor e vai a chover menos en Galicia. Pero, sin embargo, en todo o proxecto de captación de auga, de depuración de augas e de funcionamento da planta de Altri, non se fai ninguna referencia ás proxeccións do cambio climático para Galicia. Eso para empezar. Pero, ademais, no proxecto, na documentación do propio proxecto, a depuración que van facer da auga cando a queren consumir chega a ser realmente extraordinaria, unha auga de moi boa calidade. Pero, sin embargo, a auga que queren verter é de moita peor calidade. Pero, sobre todo, o que resulta indignante é que nas explicacións dadas polos responsables da empresa cando houve esas explicacións aos veciños ou as declaracións nos medios de comunicación, e que semella que nos están a tomar por parvos a todos os galegos. Porque din que a auga que van a verter estará máis limpa que van a captar. Daquela, ou eles son parvos ou nos toman por parvos a nós. O certo é que a auga vai a suponer, da vertedura vai a suponer unha contaminación do río Ulla e do encoro de Porto de Mouros.
Sí, a verdade é que é algo que costa pensar que nun proceso como ese pois vai a sair algo máis puro do que...
Non, poderían facelo. Poderían facelo. De feito, a depuración que fan da auga que captan é moi boa, cando lles convén para usala. Pero é que ninguén entendería que unha empresa bombease o equivalente a 2.000 camións cisterna diarios, 2.000 camións cisterna diarios, a 13 kilómetros de distancia e cun desnivel de 200 metros, para logo desbotala se resulta que está máis limpa que a que colle.
Xa.
Non ten ningún sentido, non se sostén. E como eles non son parvos, estamos seguros de que non son parvos, pero o que semella que nos toman por parvos os demais. E por iso dicimos que é un insulto á intelixencia dos galegos o que eles están a decir que queren facer.
Entendemos que agora a parte técnica está realizada polo funcionariado da consellería, que serán pois biólogos, persoas que teñen que emitir unha serie de informes, posiblemente se xa unha situación moi moi delicada, sabendo o que queren os seus xefes, o que parece que queren os seus xefes, e o que ao mellor dicta, digamos, a ciencia. É complicado, non? Ese posto que teñen agora.
Bueno, é complicado, sobre todo porque en algunhas ocasións sabemos por situacións anteriores que ten habido presións e determinados informes desfavorables quedan sepultados porque se buscan que alguén asine outro favorable. Non sabemos que o que vai facer agora a consellería, todo depende, entendemos nós, da presión cidadá e desa demostración de que o proxecto non se sostén, non se sostén desde un punto de vista ambiental polos seus impactos sobre os ecosistemas terrestres e sobre os ecosistemas acuáticos e, por suposto, sobre a calidade de vida da veciñanza, non?
Se non entendín mal, porque isto foi un informativo que escoitei na radio, fai uns días o BNG, a través de Ana Miranda no Parlamento Europeo, porque isto, en principio, este proxecto depende moitísimo de fondos europeos, levou unha delegación a Bruxelas para expoñer alí a problemática da que estamos a falar agora mesmo e que se comprenda na Unión Europea o que pode provocar. Estás ao tanto diso ou entendín ben?
Sí, efectivamente foi así. A empresa di directamente que se non recibe 250 millóns de euros dos fondos Next Generation da Unión Europea, o proxecto non é viable, non o faría. O que pasa é que os fondos Next Generation están vencellados a que non se cause, o proxecto non cause un dano significativo no ambiente. E o certo é que o proxecto causaría un dano significativo no ambiente. Por lo tanto, non debería recibir fondos da Unión Europea e por eso moi acaído levar tamén esa mensaxe ata Bruselas para paralizar calquera intento de que se lle concedan eses fondos. Realmente, a idea semella bastante clara. A idea de Altri é unha planta de celulosa. Unha planta de celulosa como tal non podería recibir eses fondos Next Generation. Entón, o disfrazan producindo un pouco de liocel, desa fibra textil.
Entendo.
Para que? Como cazaprimas, para cazar subvencións da Unión Europea.
Pois, Serafín González, moitísimas grazas por estas explicacións. Eu creo que queda moi claro o que estades denunciando. Estaremos moi pendentes da evolución de todo isto. Como dicías, hoxe mesmo remataba o brazo das alegacións por parte de entidades como a vosa e moitísimas outras máis que estamos convencidos que tamén presentaron. E seguiremos en contacto porque ao mellor temos que falar máis veces.
A ver como se pon a cousa.
Moitísimas grazas. Bueno, eso, moito ánimo a seguir medrando e traballando pola historia natural e o noso patrimonio. Moitísimas grazas.
Grazas a vos. Un saúdo.
Saúdos. Ben, pois xa sabedes que o tema de Altri aí ao carón do río Ulla aínda ten moito percorrido. Creo que é moi significativo que acabamos de escoitar porque pon en riba da mesa eses trucos que se utilizan cando hai moitos cartos en xogo.
Bueno, que todo isto está en conexión directa co que se considera dende a Xunta de Galicia o primeiro obxectivo nesta legislatura, non? Que é a reindustrialización de Galicia. Claro, é que sí, de acordo, pero non de calquera xeito. O decía claramente Serafín, ¿no? O sea, volvemos a cometer os erros de industrialización que xa cometemos no século XX, no século XXI. O sea, volvemos outra vez ás mesmas.
Pois sí.
É unha falta de imaginación importante. Quero dicir, en Galicia hai moitas cousas que se poden facer, pero sei que quedamos anclados no cemento, na celulosa, en catro cousas máis, non? Pois non sei, igual hai que darlle un pouco a cabeciña.
Pois sí, a verdade é que é un dos temas que escoitaremos durante os vindeiros meses como vai evoluindo e intentaremos estar aquí pendentes. Quedan 8 minutinhos de programa, non nos queremos escapar desta sintonía sen recomendar o concerto de mañá de Maika Makowski no Teatro Colón. un artista que se lee esa súa biografía a nivel tanto de proxectos musicais como extramusicais tremendo, o que fai esta muller, xa leva uns cantos discos. Hoxe mesmo escoitaba unha entrevista que lle fixeron en Radio Neiros ao noso compañero amigo Paris Joel, falaba de que xa está preparando o novo disco, o que custa gravar un disco en boas condicións, para que despois a xente o escoite nuns cascos posiblemente de unha calidade baixiña. A iso nos enfrontamos. Esta é Maika Makowski, mañá xoves 18 de abril ás 9 da noite no Teatro Colón. As entradas están en ataquilla.com. Estou convencido de que a xente que se achegue vai disfrutar dunha gran artista en riba do escenario, cambiando de instrumentos continuamente. Maika Makowski. Maika Makowski, xoves 18 ás 9 da noite no Teatro Colón. E imos nos últimos minutos de programa a facer un repasiño de novas que nos chamaron a atención, que nos parecen relevantes, como por exemplo que o Tribunal Supremo rexeita a petición de Audasa de cobrar 46 millóns de euros polo que deixou de gañar durante a pandemia. Gañaron ese ano 2020, pese a todo, 33 millóns de euros. E dixeron, como temos cartos de sobra, vamos a pagarlle un bufete de abogados para que leve ata as últimas consecuencias unha reclamación contra o Estado por ter pechado a cidadanía na súa casa nunha pandemia mundial. É dicir, como temos unha concesión e non nos están entrando cartos porque está a xente metida nas súas casas, pois vamos a pedir 46 millóns de euros. E aí dixeron, tururú.
Non son de formigón armado os viadutos da autopista.
Correcto. E non dicimos nada máis, non paga a pena seguir xa con ese tema. Inés Rei urxe declarar a cidade zona tensionada e a nova conselleira de Vivenda demanda documentación. É evidente que precisamos urxentemente que se pare a escalada de prezos no aluguer e que incluso se regule a nova chegada de vivendas de uso turístico, porque o problema de vivenda é real. Hai moitísima xente que está desesperada no momento que se queda sin a súa vivenda, ten que buscar unha nova. E neste caso, pois, a esta data de hoxe da Xornal da Coruña, da Coruña.gal, Xornal da Coruña, evidentemente, pero a web é xornaldacoruña.gal, nos comentan isto porque sabedes que hai unha nova lei que permite que as administracións autonómicas determinen...
sí, pero non están por la labor.
Ese é o gran problema.
Claro, vale. a cuestión...
Un pouco o que dicíamos na conversa anterior.
Ademais, este é un tipo de conflito que se está repetindo moito últimamente, que son, cando ti deixas un mercado un pouco así a monte, pois acaba xerando externalidades perxudiciais, non? Aí estamos, non? O sea, como agora sei que o Estado non debe de intervir salvo que unha empresa precise 250 millóns de euros, por exemplo, para ser rendible ou outra empresa decida que quere gañar máis cartos porque houve unha pandemia, non? Para iso sí que é útil o Estado, pero sei que para regular os mercados para que non se perxudique a meirande parte da cidadanía ese violen os seus dereitos, pois sei que non, non? Entón, bueno, estamos noutro conflito máis destes que provoca o mercado e que tería que haber un contrapoder que ofrease. Agora mesmo non hai.
O Concello da Coruña exixe 3,5 millóns de euros á antiga concesionaria do Servizo de Parques e Xardíns. Reclama esta cantidade por inversións pactadas e non executadas nos anos 2022 ou 2023, co contrato en prórroga forzosa e rexeita un recurso da empresa que demanda que se ingresen 1,6 millóns de euros por gastar en exceso noutros anos. Isto vai para longo e para lío. E nós temos exactamente 40 segundos que nos quedan de programa, co cal xa non vou entrar na nova.
Para iso están os xuíces.
Efectivamente. E nada, dicir que a cidade unha vez máis está chea de moitísima actividade cultural os vindeiros días, que tentedes aproveitala e que estaremos de volta o vindeiro mércores na Radio Comunitaria da Coruña. Forte aperta para a xente que nos escoitou hoxe e continuamos no 103.4. Non movas o dial.